Dělal jsem si pro sebe takový časopisy monotematický o Formuli 1 o fotbale a Linority mravenců a jezdců Formule 1. Popisuje své aktivity na základní škole, které inspirovaly tatínka, aby kluka přihlásil na grafickou školu a měl čuch. Z kluka vyrostl jeden z nejžádanějších grafiků a designérů dnešního Česka. Po vysoké škole umělecko-průmyslové pracoval 3 celé roky jako umělecký šéf v Reflexu. Vytvořil jeho logo, vymyslel mu speciální charakteristické písmo a založil vlastní grafické studie, jehož práce je vidět víc než jiné. Třeba vizuální styl Karlovarského festivalu vytváří každoročně už od roku 1995. A aby toho nebylo málo, od roku 1984 byl členem baletní jednotky Křeč a od roku 1987 je členem divadla Sklep a je jedním ze 3 špičkových výtvarníků, kteří obohatili Česko o skupinu Tros Sketos. Sklep je pro mě hrozně důležitý, hodně mě to ovlivnilo v mý práci, říká Aleš Najbrt, který je mým dnešním hostem. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Vy kdekoliv, pane Najbrte, mluvíte o sklepu, tak to vypadá jako zcela zásadní předěl ve vašem životě. Tak se ptám, jaký byl Aleš Najbrt před sklepem a po sklepu?
No, je pravda, že mě to hodně ovlivnilo. A nejenom sklep, ale i ta baletní jednotka Křeč, vlastně, kde jsem začínal. A já jsem se vlastně věnoval tomu výtvarnému umění, řekněme, a grafice. A nikdy jsem vlastně nepřemýšlel o tom, že bych někde hrál v divadle nebo něco takového, ale Šimon Saban mě tenkrát na Umprum vlastně vyzval, jestli bych s nima nechtěl tancovat, což bylo naprosto pro mě něco, co jsem nikdy nedělal. Ale já jsem byl tenkrát na začátku toho studia na Umprum takový otevřený vlastně všemu, ale takový dychtivej. Takže jsem řekl jasně, proč ne. No a tím to začalo a vlastně ta atmosféra, která v Pražský pětce, to znamená v těch divadlech, kde taky byla Křeč a Sklep, tak byla tak mimořádná, že mě to skutečně hodně ovlivnilo a ovlivnilo to částečně i moji práci grafickou. Teda.
To by mě zajímalo, jaká je korelace mezi práci ve sklepě a prací grafickou.
No tak to je úplně něco jiného. Samozřejmě, když jste pracujete jako grafik, tak jste sama někde skrytá.
To chápu, ale jak vás to ovlivnilo v té práci?
No, ovlivnilo mě to tak, že jsem vlastně do té doby hodně pracoval s kaligrafií, protože přes kaligrafii jsem se vlastně dostal i na tu Umprum, protože jsem nikdy moc dobře nekreslil, ale myslím, že kaligrafii jsem se naučil docela dobře díky svýmu tátovi a profesoru Blažejovi na grafické škole. A vlastně jsem tu kaligrafii používal skoro na všechno. A bylo to takový vlastně všechno takový vlastně vážný.
Mohli bychom možná jednou větou říci, co je to kaligrafie přesně?
Kaligrafie je vlastně krásný písmo, psaný ručně. Je to něco, co se dneska vlastně používá úplně výjimečně. A dřív ve středověku, řekněme, to bylo běžný, protože nebyl tisk. Takže se všechny knihy psaly ručně a kaligrafii ovládali vlastně vzdělaný lidi, vlastně všichni, že jo? Takže je to něco, co tak jako zůstalo jako takový relikt vlastně minulosti.
Tak já se omlouvám, že vás neustále vracím k té prapůvodní otázce. Mm-hmm. Takže co se změnilo na vaší grafické práci tím, že jste...
No, změnil jsem úplně styl, začal jsem dělat takový jako speciální písma, který už s tou estetickou kaligrafií neměl nic společného a vlastně mě ovlivnila ta atmosféra, to, že jsme si tam dělali srandu úplně ze všeho a bylo to takový nevázaný a já jsem začal vlastně přemýšlet o tom, co dělám a co tím vlastně vyjadřuju a najednou mě to nestačilo a tak jsem přemýšlel o tom, jak to změnit. Ovlivnili mě spousta českých designérů nebo umělců vlastně z té, hlavně z té avantgardní doby a taky mě ovlivnili designéři britský, který v té době vlastně byli takový vlastně jako zjevení na té scéně grafického designu v Evropě. Takže to všecko mělo vliv na tu moji práci.
Vy jste také řekl, myslím, že jsem si tady někde poznamenala vaší přesnou citaci. Ne, údajně jste díky němu, díky divadlu Sklep, jste řekl, objevil jsem díky němu humor. A já jsem si myslela, že buď někdo humor má, nebo nemá, a ten, kdo humor nemá, takže těžko může být proměněn jakýmkoliv divadlem, i když je to Sklep třeba.
No dobře, no tak jako my celkem v rodině jsme takový všichni jako šašci a máme to nějak v krvi, takže jako společně zpíváme a bavíme se, ale to vždycky bylo nějak, jsem to vnímal jako něco, co je mimo tyhle ty aktivity, nebo to, co člověk potom
profesní
jako
aktivity, profesní,
no tak, to, co dělá člověk jako profesně, takže
a najednou jste zjistil,
jsem byl
že i profese
jako
se dá dělat s humorem, že?
Tak, no. No, ale hlavně, že to může mít myšlenku a že to nějakou silnou myšlenku a že se to může v tom nějak projevit víc. No.
Jakou roli vaše účinkování ve Sklepě hrálo v době, kdy jste teprve rozjížděl studia nebo začal získávat zakázky? Ptám se proto, že někdo by se toho, nějaká seriózní velká firma by se toho mohla leknout a jiné menší dravé firmě by to naopak mohlo imponovat. Takže jaká byla celková reakce?
Tak víte co, já jsem ze začátku, když jsem vlastně ještě byl na té Umprum a i potom krátce potom jsem vlastně dělal spíš vlastně plakáty a nevím, další věci, desky a tak, jsem dělal vlastně pro ty divadla a pro lidi kolem týhletý komunity. Spolupracoval jsem s výtvarníkama se skupiny Tvrdohlaví třeba. Pro ty jsem pracoval, pro skupinu Attika, designéry. Takže já jsem vlastně dělal ze začátku většinou pro tyhle ty lidi, takže tam jsem vlastně nebyl konfrontovaný
jasně,
s nějakou přehnanou seriózností.
Jasně, protože jste dělal pro lidi ze svého okruhu.
Tak, přesně tak. A postup, pak jsem vlastně hned po revoluci teda začal pracovat v Reflexu a to svým způsobem taky bylo takový prostředí, který tomuhle bylo blízký. Jo? A já jsem vlastně i třeba lidi ze Sklepa přived do Reflexu a David Vávra nějakým způsobem spolupracoval třeba trochu s Reflexem a tyhle ty vlastně věci se hodně propojovaly a prolínaly na začátku těch 90. let, to bylo celkem přirozený a já jsem pak ještě založil časopis vlastně v rámci vydavatelství Reflex, který se jmenoval Raut a tam zase byli lidi vlastně z toho mýho prostředí v redakční radě, takže se to propojovalo až později. Vlastně
bylo to stále ve stejné skupině
dá se to tak
lidí,
říct,
kteří vám byli blízcí, to já tomu rozumím, ale když vás třeba osloví příklad Český Telekom, tak je to vaše sklepáctví handicapem, nebo ne?
Nikdy to nebylo na škodu, myslím, že spíš naopak, že to ty lidi vlastně měli rádi, že je to tak jako jistým způsobem nabíjelo nebo občerstvovalo, že to nikdy, vlastně jsem se nesetkal s tím, že by to někdo vnímal, takže jsem nějaký díky tomu, že hraju divadle, že jsem nějaký neseriózní nebo něco takového. Já se dokážu taky tak jako přeměnit v takového jako seriózního inženýra.
Opravdu? Jak to děláte?
Nevím, nějak to mám v sobě.
Součástí té přeměny je i oblek, kravata.
Nemám problém si vzít oblek a kravatu, ale jako nechodím ve obleku a v kravatě na nějaký prezentace k firmám nebo tak, ale sako si třeba vezmu, no.
Aleš Najbert, designér, grafik, jeden z nejlepších v Česku, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste, jak už jsem řekla, taky jedním ze členů Trosketos, kterou si asi mnozí z nás pamatují, než jsem měla pocit, že se masově proslavili před mnoha lety v té znělce Karlovarského festivalu.
A pak zase zmizeli.
A pak najednou zmizeli. Tak co je Trosketos dnes?
Trosketos stále vystupují a když byste se o to zajímala, tak byste věděla, že hrajeme občas v Paláci Akropolis celovečerní představení, při kterých nás vlastně uvádí Tomáš Hanák. A teď jsme měli teda, je pravda, že teďka máme takovou přestávku díky tomu, že jeden člen je po operaci, ale vypadá to, že zase na podzim budeme vystupovat.
To
takže
rozjedete.
My dál hrajeme, my jsme úplně nezmizeli.
Já připomínám, že jde vlastně v Trosketos, jde o tři výtvarníky, špičky ve svém oboru, je tam sochař a malíř Jaroslav Roana, architekt František Skála a vy. Co vás inspirovalo zrovna vás tři dát se dokupy?
No tak nás především inspirovala Jana Koupková svým sketem, to byla hlavní inspirace, no a pak to, že jsme prostě společně nějak přirozeně tak jako rádi zpívali a blbli a jednou u Františka Skály v jeho ateliéru při zahájení umělecké sezóny, což jsme měli takový jako zahájení a zakončení umělecké sezóny se pořádali, tak tam prostě jednou takhle jsme začali sketovat, no a od té doby už takhle sketujeme, až asi dokud to půjde, tak budem.
Já si pamatuju tenkrát, neb jsem tam byla v těch Karlových Varech, kde jste vyjeli s tou znělkou, jak lidi v sále a před těmi filmy, kdekoliv to běželo, tak jak se skvěle bavili, jak tleskali a byli nadšení. Ale to byli fanoušci filmu a divadla Sklep v podstatě. To byla tahle skvadra. A teď to myslím pozitivně, ne?
No,
nedívejte se na mě vyčítavě.
No, já se nedívám, prostě tam, myslím, že nás neznali vůbec předtím mnoho z nich, ale, většina z nich.
Ne, jasně, ale jeli tam lidé se svým stylem humoru, který zdaleka ne vždy byl většinový, tak jako to nebylo v případě Trosketos,
jo,
samozřejmě. Jo. A když se potom o té znělce dozvěděli i lidé, kteří do této skupiny nepatřili a viděli ji, neptali se vás, co tím chtěl básník říct?
Naštěstí neptali.
No, ne, vás stejně nebaví dělat většinový humor, je to tak? Vás baví dělat ten...
Já vůbec to nějak sám pro sebe nerozlišuju. Takhle to prostě... Takhle to nemáme. Mně to je celkem jedno, jestli to baví celý národ, anebo jestli to baví jenom 20 lidí. To není pro mě žádný měřítko, jo. Takže...
Není, já jsem myslela, jako že když... vypatříte k těm, kteří řekli, že neumějí vystupovat před poloprázdným sálem.
No, to máte pravdu. Tak to je ale především problém pro Jaroslava Roanu, který skutečně, když nemá úplně plno, tak je z toho nesvůj. A já musím říct, že to mám vlastně podobně, že když není plný sál, tak je to samozřejmě těžší, ale na druhou stranu naučil jsem se vystupovat i před 20 lidma, před poloprázdným sálem a taky jsem v tom našel kouzlo.
A mimochodem objednávají si tuhle vaší trojici sketující nějaké třeba firmy na večírky, nebo funguje to taky tak?
Občas někdo se o to, no vlastně poslední dobou ani vidíte, asi ne vlastně. Trosketos, že by někdo chtěl na večírek. Jo, párkrát jsme takhle vystoupili, jo.
A politici vás nechtěli žádní?
Politici, že by jsme Trosketos, že by jako udělali kampaň nějaký politický straně?
No, jako jasně, předvolební meeting, staroměstské náměstí.
Nikdo se o to nepokusil.
jak byste reagovali mimochodem?
No, víte co, určitě negativně, ale je pravda, že ta politická situace je taková, že já jsem dneska vlastně otevřený něčemu pomoct, případně i třeba, nevím, jestli teda Trosketos, ale protože ta situace mě už nenechává dlouho chladným, ale jinak se tomu vlastně jako profesně dost vyhýbám. Nebo naše studio, nějaký kampaně politický neděláme. Jediný, co jsme vlastně, kde jsme udělali výjimku, byly prezidentské kampaně a tam jsme trošičku, jak v té poslední kampani, tak v té před 5 lety trochu pomohli. Ale to jsou epizody a vlastně nechci o tom ani nějak moc mluvit.
Dobře, a jak byste rád pomohl?
No, tomu, aby se tady zlepšila ta, zase, aby jsme se vrátili do takový jako politické kultury, která bude mít úroveň demokratický, evropský nebo spíš západoevropský země, to jednoduše řečeno.
A co proto může udělat sketující mim, řekněme, sketující mim a skvělý grafik, co proto může udělat?
No, myslím si, že může prostě nějakým způsobem pomoct. Jako, můžu pomoct jako svojí profesí a můžu i pomoct tom, že budu říkat svoje názory, no, který mám.
No tak je řekněte.
No tak nelíbí se mi samozřejmě situace, která v tuhle chvíli je. Nelíbí se mi pan prezident Zeman. Nezdá se mi ani v tuhle chvíli dobrý to, kam se vlastně posunuje ta parlamentní demokracie, takže mám na to dost jasný názor a snažím se v tom trošku aspoň pomáhat některým lidem.
Říká designér, grafik Aleš Najbrt, který je tady v Českém rozhlase Plus zpět do mírného humoru. Asi před 16 lety, to bylo ano, v roce 2002 v magazínu Mladé fronty Dnes o Tros Sketos napsali, cituju, vypadají jako předčasně senilní čtyřicátníci, ovšem za úmyslně nahlouplými výrazy skrývají jedinečnou inteligenci a talent. Předpokládám, že to je typ kritiky, který vám docela vyhovuje.
Ne.
Tak nebráníte se, ano. Ale jenom si říkám, když tohle bylo před 16 lety, předčasně senilní čtyřicátníci, tak co by tam bylo dnes?
Nevím, my dneska říkáme, dokud ještě můžeme chodit, tak budeme hrát, takže jako je to, tak snad ještě senilní nejsme, no, ale vlastně je to zajímavé, jak stárneme. Já ještě dělám jednu takovou divadelní aktivitu, to se jmenuje Thomas Entruller a vlastně jako někdo tohle říkal, že to viděl a říkal, člověče, čím jste starší, tím je to jako zajímavější, tím je to lepší.
Zraje?
Takže jakoby zrajeme, no ale ono znáte to, to zrání prostě chvíli jako trvá a pak najednou jste na tom vrcholu toho kopce a začnete zase klesat
tak
někam.
Tak tohle neznám.
Tak dobře, nemyslel jsem, pardon, to jsem teda teďka asi to vůbec...
Ne, ano, samozřejmě, jako, to jsou to, ano, jsou to slova
viděla.
Důvěrně známá, takhle ano. Mimochodem, cítíte jako designér i jako sklepák, cítíte nějak jako handicap postupující věk?
Zatím nějak extra ne. Je pravda, že už jsem takový trošku unavenější místama, než jsem býval, ale jako nevím, čím to je, jestli to mám po tátovi, ale furt mám té energie docela dost, ale jak to bude dlouho trvat, ještě to nevím. Ale už taky rád víc možná odpočívám než dřív.
Kdo to, pane Najbrte, vlastně všechno vymýšlí? A pořád jsem u Trosketos. Když vidím ty scénky, a znova jsem to tak udělala, než jsem šla na ten rozhovor s vámi, tak prostě je to vtipné, je to dynamické, má to šmrnc. Kdo to vymýšlí?
No tak nejvíc toho samozřejmě vymýšlí Franta Skála. Jarda Rona, ten říká, že má rád činohru, takže ten se snaží přinášet do Trosketos především scénky. No a já jsem spíš takový produkční, já to organizuju a dělám vlastně nám takovýho manažera taky, mimo jiný. No. A snažím se kluky doplňovat a občas taky něco třeba vymyslím.
A nikdy za dosavadní profesní život vás nenapadlo, že by mohlo být i zábavné tohle, co máte jenom jako byproduct, to divadlo, z toho udělat vlastně váš hlavní profesní směr?
Nenapadlo. Nenapadlo, protože si nemyslím, že jsme zas tak úžasní, ale baví mě to, rád to dělám a ta grafika, ten grafický design mě pořád baví natolik, že je to pro mě to hlavní. No.
K té grafice se pochopitelně ještě dostaneme po zprávách, ale jenom si představuju, jak po celodenní práci ve studiu jdete do studia, do divadla, pardon. A opravdu se vám vždycky chce?
Nechce se mi skoro nikdy, protože většinou celý den pracuju.
No právě.
Takže jsem většinou docela unavený a říkám si, proč jsem zase to slíbil, tenhle ten termín a tak. A Ale je pravda, že když tam člověk potom přijde do té šatny, tak už je to lepší, když se tam potkáte s těma kamarádama a ve chvíli, kdy nastoupíme na jeviště, tak už je to všechno úplně jinak, všechno spadne a je to radost.
Ne, ale přemýšlel jste někdy, co je to za kouzlo, které se vám, lidem od Kunštu, děje, že v momentu, jak vstoupíte na pódium, tak najednou přestanou platit fyzikální zákony a z vás jsou najednou čerství, nadšení, výkonní lidé?
Tak nevím, to potom vždycky mluví ty herci, jak to funguje.
Ne, ale u vás to tak funguje taky.
Já myslím, že to je takový jako normální vlastně. Já bych tomu nepřisuzoval žádný zvláštní nějaký, nevím, jak to říct, ale no prostě něco speciálního.
No jo, ne, ale mířila jsem tam, pane Najbrte. Hmm. To přece mívají talentovaní lidé. Prostě, že některé věci je emocionálně strašně nabíjejí pro herce, zpěváky, to bývá to nabité hlediště. A co se tam s vámi uvnitř vlastně děje?
A já teda si myslím, že to není o talentu tohleto, že jako jakýkoliv amatérský třeba herec vlastně se dostane do stejné situace, do stejné pozice, že taky se do toho pustíte, začnete hrát a vlastně se soustředíte na tu věc najednou a najednou to všecko je jinak. Jo. Já si pamatuju, jak jsme spadli s kolegou do propadliště v divadle a docela jsme se zranili, ale vlastně v tu chvíli vás vůbec nenapadne, že byste přestala hrát. Jenom řešíte to, že sice něco vás strašně bolí, ale uvažujete tak, že prostě budete pokračovat. A pak to teda nešlo, musel jsem skutečně přestat hrát, protože jsem měl otřes mozku, ale
Pravil s úsměvem.
Ale vlastně jste tak vlastně do toho ponořený v tu chvíli, no, ponořená, že prostě to běží už samo, no, nějakou setrvačností, ale nemyslím si, že to je spojený s talentem, myslím, že to každý, kdo něco dělá vlastně jako s chutí a opravdu do toho dá všechno, tak to takhle má a pro nás vlastně, já jsem to takhle měl vždycky a vlastně jsem to viděl ve sklepě, tam jsem tím vlastně byl nadšenej, že i když uděláte jakoukoliv hovadinu a děláte to s energií a s takovým jako přesvědčením, tak můžete přesvědčit toho diváka, že to je dobrý, jo, a že to někdy vyhrává nad nějakou kvalitou, když skutečně ten divák vidí, že tomu dáváte všechno. To strašně funguje, to je strašně důležitý.
Říká Aleš Najbrt, grafik, který mimochodem ostré X ve slovu reflex navrhl už před neuvěřitelnými 28 lety. Ale k tomu všemu se dostaneme po zprávách, takže zůstaňte s námi. Grafik, výtvarník, člen skupiny Trošketos, se kterou vystupuje také na pódiu divadla Sklep. Aleš Najbrt je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jaké to bylo, když vyšel poprvé s revolučním pojetím časopisecké grafiky v souvislosti s reflexem? Děje se vůbec od té doby něco po té grafické stránce na časopiseckém trhu, jak vzpomíná na Petra Hajka, se kterým tam tenkrát spolupracoval, a jaká je vlastně kromě talentu nejnutnější profesionální vlastnost pro velmi, velmi úspěšného grafika, který tolik let zvládá i logo Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. To všechno padne. Buďte s námi.
Osobnost Plus.
Já si na to pamatuju ještě docela přesně, když vyšlo první číslo Reflexu po listopadu,
taky.
Tak to bylo zjevení. Úplná skutečně revoluce. Takový časopis jsem na území Česka samozřejmě do té doby vůbec neviděla po té grafické stránce. Měl jste někdy pochybnosti o tom, jestli to vyjde?
Co jestli vyjde?
No jestli vyjde tohle nové, dynamické, zcela jiné pojetí grafiky časopisu.
No, víte co, to je složitější. Jako nepochyboval jsem o tom, že vyjde ten časopis, že ty věci nějakým způsobem se budou dít, protože skutečně Petr Hájek, který mě do Reflexu přivedl tenkrát, tak měl obrovskou energii, věděl přesně, co chce udělat a to dělal a vlastně můj přístup mu velmi konvenoval, protože chtěl zkracovat texty. Novináři psali strašně dlouhý texty, spoustu zbytečného balastu, takže on chtěl kratší texty, chtěl hodně komunikovat obrazem a to mě bylo blízký. Já jsem tam ještě přinesl to, že jsme komunikovali i grafikou vlastně a že jsme titulky třeba, které jsme dělali a kompozice, které jsme používali, tak vlastně nějakým způsobem se snažili i vyjádřit ten obsah. Takže to bylo fajn. Na druhou stranu já jsem vlastně za celou tu dobu nikdy nebyl absolutně spokojený ani s jedním tím číslem, protože samozřejmě do té doby jsem byl zvyklý pracovat sám a všechno si to vlastně udělat sám. Tady jsem najednou měl několik spolupracovníků, celý tým vlastně grafiků. Navíc mi často vadily některé texty, takže jsem přišel do redakce a rozčiloval jsem se, jak to, že vyšel tenhle ten článek. A,
čili vy jste byl takový trošku grafik, který dožíral i na obsah
no, toho časopisu. Myslel jsem si, že to je možný a musím říct, že tenkrát Petr Hájek byl velice otevřený člověk a vlastně byl ochotnej se mnou o těch věcech diskutovat, i když vůbec nemusel, mohl říct, do toho se, jak se to řekne slušně, do toho se necpi no, ale a starej se o své věci.
Jasně,
a...
ale vy jste byl představitelem přece klasické cílovky toho časopisu.
Tak asi jo, to jako, nevím, my jsme se hádali o to, co bude na obálce a bylo to výborný v tom, že to bylo vždycky vlastně jako braný jako neosobně, že i když jsem na něj často křičel, tak druhý den jsme přišli do redakce a všechno bylo zase, jako jelo se dál. V tom musím říct, že byl tenkrát úžasný. On se samozřejmě časem, Petr, tak zvláštně proměnil. Já nevím, jestli se proměňoval společně s Václavem Klausem, ale dokázali se oba teda proměnit do takové podoby, která je pro mě naprosto nepřijatelná v současné době a už to trvá několik let. Nicméně tenkrát byl Petr pro mě vlastně velice inspirativním člověkem, musím
a
říct.
V čem je pro vás dnes těžko stravitelný, řekněme?
No tak jeho názory jsou pro mě naprosto nepřijatelný a já prostě mám úplně odlišný pohled na svět, než v tuhle chvíli on se přiklání k Rusku, já se přikláním k západní Evropě, případně k Americe, i když s tou Amerikou je to teďka složitější, ale jednoduše prostě já chci, aby jsme byli součástí Evropy, co chce přesně on, nevím, netuším, nepotkáváme se dneska už, takže si nerozumíme, tenkrát jsme si politicky, musím říct, rozuměli, Reflex svýho času vlastně pomohl nejenom Občanskému fóru, ale potom i vlastně první ODS vlastně vyhrát volby a Petra to pohltilo a dneska je tam, kde je. Mně to je absolutně cizí, dokonce musím říct, že jeho názory mě jako rozčilujou, takže mrzí mě to ale.
Takhle typujete, kde došlo u Petra Hájka k tomu zlomu, že se z člověka, který je vám názorově velmi blízký, najednou stal člověk, který vám svými názory, vás svými názory tak irituje?
Nevím, během těch tří let, co jsme spolu pracovali, tak nejdřív byl skutečně tělem i duší novinář a člověk, který prostě chtěl otvírat témata, které do té doby byly tabu a opravdu to byl takový ten novinář v nejlepším slova smyslu, pak se víc a víc stával podnikatelem, rozšiřovalo se to vydavatelství, on potom měl ambice dělat televizi a další prostě projekty, potom když prodali Reflex, tak vím, že chtěl taky dělat, vydávat deník, což se tenkrát asi nějak nepovedlo, u toho jsem nebyl, takže nemůžu o tom mluvit, ale potom vlastně se jako dal na politiku a bohužel na politiku, která mě není blízká v žádném případě.
A vy jste kdesi v médiích taky neúplně radostně vyprávěl, jak Petr Hájek prodal vydavatelství, aniž by to komukoli řekl?
Tak jo, jak to bylo? To, k tomu už se ani nějak nechci vracet, už nějaké dávno.
No dobře, ale to jste jeden den přišel do práce a zjistil jste, že máte jiného majitele.
Jo, to je pravda, to jsme zjistili nejen já, celá redakce. Ale,
to jste koukali, ne?
Koukali docela, no. Tenkrát se stal vlastníkem jistý pan Komanický a za pár dní se stal dalším vlastníkem Ringier.
No, ale není zajímavé to, že Petr Hájek byl člověkem, se kterým jste se stýkal vlastně na takové té denodenní bázi.
Ano, my jsme byli přátelé.
A on vám neřekl, že prodává časopis nebo vydavatelství?
Ne. Nejenom Reflex, ale on prodal tenkrát i můj časopis Raut, který jsme vydávali s našimi přáteli vlastně pod vydavatelstvím Reflex, a ani to mi neřekl. Naštěstí vydavatelství Ringier potom o ten časopis nestálo, takže nám ho za korunu prodali. Což tak bylo zajímavý možná. No.
Tak, takže nebylo tam to první zklamání z Petra Hájka?
Asi ano.
Aleš Najbrt, grafik, je hostem Českého rozhlasu Plus. Vzpomínáme na ta léta, kdy vedl jako kreativní šéf, myslím, časopis Reflex. Před 3 lety jste v Reflexu řekl, že si děláte deníky.
Dělám. No.
Deníky. A to jsou deníky profesionální, nebo osobní, nebo obé dohromady?
Osobní určitě. Já vlastně jsem začal si dělat deníky, vlastně viděl jsem, jak si dělá deníky Franta Skála nebo Michal Cihlář, úžasný, krásný deníky, ale to nebyla pro mě ta inspirace hlavní. Pro mě byl důvodem to, že když jsem jezdím na cesty, tak strašně rád sbírám všelijaký vizitky a restaurací a vstupenky a všechny takovýhle jako tiskoviny. A vždycky jsem si to dal někde na nějakou hromádku, do nějaký obálky a postupně se to člověku postrácí. A tak jsem vlastně to začal lepit do takových malých deníčků, kterými vyrábí můj kamarád Honza Činčera. A tam všechno lepím a píšu si takový fakta. Nejsou ty texty, nejsou žádný velký myšlenky, ale vlastně píšu, co se stalo, kde jsme se pohybovali.
Takže třeba v téhle hospodě jsem si pochutnal, nebo takhle?
No tak zrovna, no možná i to, nevím, jestli tam píšu, no ne, jo.
Víte,
jako,
co by mě
asi
zajímalo?
Ano,
je to ten typ deníku, u kterého byste pokládal za neštěstí, kdyby se zveřejnil, nebo je to vlastně taková příprava na budoucí nějakou knížku? Nebo
je pravda, že občas takhle o tom uvažujeme, že bychom to třeba někdy i vystavili, ale nebo to spíš napadá moje kolegy. Já to takhle nemám vlastně zatím. Vlastně by mi to nevadilo, kdyby se to někdy někde třeba vystavilo. Mě to strašně baví, je to taková moje terapie. A dělal jsem to jenom na cestách, teď to dělám i vlastně takový deník vlastně pro moji rodinu. Začalo to tím, že jsme počali naší dceru Amálku, a když jsem se to dozvěděl, tak jsem vlastně se rozhodl, že jí budu dělat ten deník, a stal se z toho takový deník jako rodinej, který vlastně, v kterém pokračuju a dělám si to. Ale je to skutečně moje osobní věc a není to něco, co bych potřeboval někde někomu ukazovat.
A listujete v něm někdy sám zpětně? Dohledáváte
určitě,
si věci?
Nebo to je funkční věc, protože já tam, protože strašně zapomínám, a tam je úžasný to, že vlastně, když potom se třeba na nějaký místa vracíte, tak tam najdete ty restaurace, kde jste třeba byla, a můžete je třeba někomu i doporučit, takže já to potom vemu ten deník a najdu tam ty místa, kde jsme byli, a někomu řeknu, hele, tam jdi.
Čili, takže, a nejste vy trochu posedlí hospodami? Já to myslím v dobrém.
No jasně, jo, čím jsem starší, tím mě to baví víc. Dostal jsem se k jídlu vlastně přes víno, ke kterému mě svýho času přived můj kamarád Tono Stano a druhý kamarád Standa Diviš, s kterýma jsme potom později vlastně si vytvořili takový klub vinařský, a víno mě začalo zajímat, a když začnete pít víno, tak se s tím samozřejmě, jak říkají, takový se používá takový trošku debilní slovo, snoubí to jídlo, tak se k tomu jídlu dostanete. Navíc já pracuju pro jednu takovou restaurační skupinu a máme to vlastně jako v popisu práce do jisté
míry.
Já
jsem to řekla tak jako trošku z legrace, když jsem řekla, jestli nejste posedlí hospodami. Ono se ukázalo, že doopravdy ano. Aleš Najbrt se mnou ve studiu. Vy, když jsem četla celý ten seznam vašich velkých kontraktů, Mezinárodní filmový festival, Praha, Ostrava, prostě to jsou taková kvanta věcí, která děláte, že se vás musím zeptat graficky, jestli si sníte o nějaké zakázce, která by byla vlastně jakoby vyvrcholením vašeho grafického angažmá na tomto světě?
Takhle úplně to nemám, ale co pro nás je důležitý a co vlastně chci, aby jsme dělali věci, kde ten zákazník nebo ten náš partner, který nám tu práci zadává, aby měl respekt k tomu, co děláme, aby nám věřil, aby nám vlastně při té spolupráci i pomohl. Protože často ty lidi jsou chytřejší než my v mnoha ohledech a já si nemyslím, že my víme všechno nejlíp. Takže je skvělý, když pracujete s někým, kdo vás ještě inspiruje k něčemu, což se mi moc krát stalo, že přijde s nějakou myšlenkou, která vás potom vede k nějakému nápadu. Takže to je něco, co je takový ideál určitý.
Je to třeba Jiří Bartoška?
No určitě. Jiří Bartoška je úžasný zákazník, řekněme, věrnej a člověk, který je vlastně odvážný. Schválil nám v minulosti mnoho věcí, které vlastně byly, řekněme, možná víc pro úzkou skupinu lidí a festival je pro poměrně širokou, že jo. A šli jsme do návrhu vizuálu, který možná překračovali tohleto a v tom je úžasný. Samozřejmě taky nám v minulosti mnohokrát určitý věci neschválil, takže to není tak, jak si mnoho lidí myslí, že my si prostě co přineseme na stůl, tak všechno jako se použije. To zdaleka
ale
není pravda.
Jak jste řekl, že Jiří Bartoška byl odvážný a schválil vám řadu odvážných věcí, tak jsem si uvědomila, že vlastně grafik, který navrhuje a klientovi odevzdává jakkoliv avantgardní, moderní a riskantní věci, takže nemusí být nutně odvážný, ale odvážný je ten, který potom za to bere zodpovědnost
v
okamžiku, kdy se ukáže, jestli to funguje v praxi. Je to tak?
Jo, je to tak. Každý máme nějaký díl té odpovědnosti a já to tak beru. Já vždycky vlastně tu odpovědnost nějak v sobě mám. Já možná někdy moji kolegové říkají, že až možná moc, ale je to důležitý samozřejmě a ta druhá strana nejenže nese tu odpovědnost, ale ještě taky za to platí. Že jo? Ta naše práce je složitější možná v tom, že my nejenže to musíme vymyslet, ale pak to musíme i prosadit, protože vám za to musí někdo zaplatit a chtít to vlastně.
No k tomu se dostanu, jakými formami se prosazuje logo, které se líbí samozřejmě grafikům, kteří ho vytvoří a nelíbí se klientům. A ještě když k tomu připočteme fakt, že grafika je takový obor, kterému v uvozovkách rozumí všichni, tak to leckdy je určitě nesnadné. Můžu ještě na chvilku ke Karlovarskému festivalu?
Určitě.
Jak vznikají vlastně ty nápady na to logo? Co je to, co uděláte jako první? Že promluvíte s šéfy, s kreativním šéfem, nebo si přečtete seznam těch filmů, nebo co uděláte jako první, když dostanete zadání na vytvoření loga dalšího ročníku Karlovarského festivalu?
Tak především vždycky je před náma úplná tma a nevíme vůbec, což je teďka ten moment zrovna, že skončil 53. ročník a my nevíme, co budeme vymýšlet na ten 54. zatím a občas si z nás někdo z týmu Karlovarského dělá legraci na tohle téma. Nicméně už teďka začínáme o tom přemýšlet. Ta inspirace je vlastně velmi různorodá. Jo? Někdy je to město Karlovy Vary, někdy je to vůbec to, že ten festival se vždycky odehrává ve stejném čase a lidi vlastně už, ty, který to zajímá, který tam jezdí, vlastně už vědí, už teď vědí, že to zase bude prostě první týden v červenci. Takže někdy jsme si říkali, že už vlastně není ani potřeba tu propagaci dělat, tak jsme i vlastně takový návrhy udělali. Někdy nás inspiruje kinematografie jako taková, nebo no, to, kam se třeba posunuje kinematografie, nebo co všechno je kinematografie,
můžeme,
nebo film teda spíš.
Ne, jasně, ale můžete mi říct, jakým způsobem třeba vzniklo to vaše letošní logo, kde to připomíná starý celuloidový film, jakoby nostalgické logo. Hmm. Jak to vznikne? Že se podíváte na filmy nebo...
Ne, na filmy se nedíváme, protože ty filmy dává vlastně ten tým Karla Ocha dohromady celý po celý rok vlastně a ty v té poslední době před festivalem vlastně teprve získávají mnoho z těch filmů, takže tam ani to nejde se inspirovat třeba nějakou, nevím, retrospektivou nějakého filmaře, takže máme poměrně poslední léta v tomhletom volnou ruku. Tady to bylo tak, že jsme přemýšleli, jestli nenavážeme na ty předchozí dva roky, kdy jsme pracovali s fotografiema, jestli si vzpomínáte, tak to bylo jedno téma, který nakonec bylo, nebo návrh, který vymyslela Zuzana Lednická, která dělala tyhle ty nápady fotografický posledních let, tak to bylo použito pro Shorty, což je takový malý festival tady v Praze, který dělá vlastně tým Karlovarského festivalu. Ale druhý návrh vlastně vycházel z takový jako nostalgie po právě tom celuloidu, po tom filmu, který se dneska vlastně už skoro nepoužívá, nebo výjimečně, vlastně všechno je to už video, že jo, tak to byla taková moje myšlenka, kterou uchopil skvěle Marek Pistora a vlastně vymyslel tenhle ten jednoduchou číslici vlastně jakoby z toho perforovaného filmu a ještě jsme to vymysleli tak, že to skoro ta pětka s tou trojkou v některých případech skoro nejde ani přečíst, nebo málo kdo si toho všim, že to je pětka s trojkou a to se nám na tom líbilo, že až no, na druhý pohled vlastně.
Jasně, ale tak poznáte, to bylo i u jiných vašich log, že je to vlastně teprve druhý
pravda,
plán.
No. Podobný princip, máte pravdu.
Tak to je náhoda, že úvodním filmem letošního Karlovarského festivalu byly Lásky jedný plavou lásky.
Je to jistým způsobem taková náhoda. Měli jsme takový štěstí trošku, že ještě vlastně tam přišlo tohleto a mně se strašně líbilo vlastně to, že právě ty Lásky jedný plavou lásky se pouštěly z 35 mm kopie. Takže ta trojka s tou pětkou se tam znova objevila, což je něco, co nám udělalo radost, ostatním to může být jedno, ale bylo zajímavé, že spousta lidí nám říkalo, že na první pohled vlastně říkali, no, buď to se nám líbí, ale to, že tam je pětka s trojkou, to jsme si všimli až později, nebo nikdo nám to řekl. Pro někoho to bylo provokativní, říkal, co to zase udělali za blbost a pak jim došlo, že tam je ta pětka, trojka. No tak to je to, co se nám na tom baví.
Řekněte, abych se vrátila k těm korporacím, k těm kompromisům. Udělal jste někdy něco tak kompromisního, že vás mrzí, že jste to pustil?
Asi určitě jo, já teďka si úplně nespomínám, protože musím říct, že, a to není nějaká sebechvála, jo, ale že se opravdu poslední léta snažíme vlastně, víte co, v té naší práci dělat kompromisy vlastně musíte, jo, protože vlastně je to nějaký partnerství s tím klientem a vy hledáte nějakou ideální výsledek. Jo. A samozřejmě snažíte se ho přesvědčit o své pravdě a o svém návrhu, řekněme, ale...
No ale ne vždy se to stane.
Tak, ale snažíme se vlastně z toho vždycky pokud možno vyjít s čistým štítem a aby ta věc byla kvalitní. Ale určitě v minulosti byly věci, které člověk už vlastně... Máte to rozpracovaný, tu práci, a teď jste v té situaci, kdy ten klient vás tlačí do nějaký změny, do nějaký úpravy nebo úplný změny a vy si říkáte, můžu si dovolit teďka říct takhle, děkujem, nashledanou, my už to dál nebudeme v tom pokračovat, když už v tom máte spoustu energie, spoustu i třeba peněz a tak dále, což není, pro někoho to možná zní jako nepodstatná věc, ale ono to není legrace, jo? Když na něčem pracujete třeba půl roku, potom najednou udělat gesto a odejít. Taky jsme to udělali v případech, kdy to bylo už nepřekročitelné, ale... No, je to takový nekonečný boj, ale snažíme se vlastně pracovat s lidma, který mají respekt naší práci a s kterýma vlastně docházíme k výsledkům, s kterým jsou spokojení, jak oni, tak my.
Jasně, takže se vám někdy stane, že odmítnete klienta rovnou, protože prostě cítíte,
ano,
že vám tu volnost nedají.
Určitě. A tam nejde o volnost jako takovou. Jo? Já to vnímám tak, že to je prostě partnerství. není to tak, že někdo řekne, udělejte si, co chcete, a takhle to nefunguje, jasně, jo? Takhle jasně. To není v naší práci. Ale když někdo už pak vidíte, že vlastně říká nesmysly a že vlastně vám nedává ten prostor, tak je lepší to nedělat.
Víte, co je v téhle souvislosti paradoxní, že vy, když jste vystudoval umělecko-průmyslovou vysokou školu, tak vy jste v podstatě se rozhodoval mezi tím, jestli můžete dělat, jestli budete dělat volné umění nebo grafiku.
To je pravda.
A řekl jste něco v tom smyslu, že vám přijde, že grafika je svobodnější? Že o ní nerozhodují kurátoři?
Paradoxně, jakoby ne svobodnější, to určitě ne, svobodnější ne, ale taková jako poctivější v tom rozhodování, protože ten, kdo vlastně tu vaší práci teda nějakým způsobem přijme, tak vám za ní musí zaplatit a musí chtít. Takže je tam takový jako přirozený vlastně nějaký vztah.
Ale ten tlak samozřejmě, a to z toho vyplývá, tak ten tlak na vás je nutně vyšší právě v té užité grafice než v umění. Že?
No tak na ty volný umělce zase je tlak od těch kurátorů a od těch ředitelů, těch institucí, těch galerií a tak dále. Takže jako ten volný umělec to má vlastně jednodušší a svobodnější v té fázi, kdy tvoří, ale je to potom složitější, když chce vystavovat a tak.
A když se chce uživit.
A když se chce samozřejmě i uživit, takže je to, dneska je to spojený s grantama, s takovýma věcma, který vlastně tak jako různě v některých případech tak jako nabujeli a stává se ten svět trošku umělým někdy, ale samozřejmě pak jsou umělci, kteří si prostě tvořejí, co chtějí a jsou absolutně svobodní a to je krásný, jo. Takže je to složitý, tohleto téma.
Ještě jeden špíček, nebývají grafici vašeho typu prostě občas, nebo možná často, to mi řekněte, terčem kritiky od veřejnosti, takové to Ježíš Maria, za tohle si berou ty miliony.
No, je to pravda. Je to asi tím, já nevím úplně přesně, proč zrovna my jsme tím terčem takový kritiky. Je to spojený s tím, že lidi jsou od podstaty konzervativní. Navíc tady prostě 40 let se nic neměnilo, že jo? Takže lidi si zvykli na to, že se nic nemění. To je další věc. A pak lidi provokují jednoduché věci. Když uděláte něco jednoduchého, oni mají pocit, že jste to udělala za 5 minut a
že by to
dostala
taky,
jste za to,
že by to
nějaký
taky.
Peníze a že si to můžou udělat, že to můžou udělat sami.
To mě napadlo, se musím přiznat, když jsem si projížděla to vaše loga a viděla jsem to pro mě alespoň docela silné logo Ostravy. Úplně na mě to logo dýchlo tou atmosférou, kterou jste zjevně chtěli. A přitom to vypadá velmi jednoduše, světle modrý podklad, bílé a Ostrava a 3 vykřičníky. A teď jsem si představila, jak se na to kdokoliv podívá a řekne, ježiš, to bych přece měl napsat taky.
Jasně, tak.
Je to tak.
Teď to taky tak bylo udělané, aby to mohl napsat každý. My jsme chtěli lidový logo pro ty ostraváky, že? Aby se ho mohli napsat do mailu, aby ho mohli si vytetovat na rameno a nastříkat sprejem. Jo? Takhle tohle byl smysl toho loga. No ale samozřejmě ano, lidi si logicky nevědí, neznají ten obor, myslejí si, že to je strašně snadný, ale zatím je vždycky jako strašná práce. No. A vymyslet něco jednoduchého, co zafunguje, je, nechci říct to nejtěžší, ale je to těžký. Jo?
Jaká je vaše, kromě talentu, vaše nejlepší profesionální vlastnost? Čas běží.
Já vím, no. Asi možná komunikace. Že jsem schopen vlastně lidi přesvědčit o tom, že jsem se naučil jsem se vlastně, když o něčem jsem přesvědčený, tak si zatím stát a věřit tomu. Často vás ty klienti vlastně říkají, neměli bychom udělat průzkum a musíme to podrobit průzkumu, což někdy asi je potřeba, ale já jim říkám, helejte, já jsem vždycky věřil vlastnímu úsudku a funguje to docela. Takže zase tady vám říkám, že tohle podle mě fungovat bude. A buď to mi věřte, nebo nevěřte. A jsem úplně neodpověděla si na tu vaši otázku.
Ne, ale já jsem to pochopila.
Že nějaký moc talentovaný člověk jsem se nikdy bejt necítil teda.
Ale jste tak nazýván, víte? A já vám to přeju. Aleš Najberet, špičkový český grafik, designér a taky člen skupiny Trosketos, která vystupuje i v divadle Sklep. Tak to všechno. Je Aleš Najbert, který byl mým dnešním hostem a já vám za to, pane Najberte, moc děkuju.
Já vám taky, mějte se hezky.
Vy taky. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.